Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė ir kaip ir kiekvieną pirmadienį laida pradėsiu nuo pirmadienio jūsų radio imtuvuose. Kalbamės kiekvieną pirmadienį apie tai, kaipgi pradėti iš tiesų sportuoti, gyventi aktyviau ir kokiegi tikroji sportiškumo nauda mūsų ne tik kūnams, bet ir gyvenimams. Šiandien šalia manęs Laimis Bartasūnas. Sveiki, gyvi.
Labas.
Fizinio rengimo grupinių ir individualių užsiėmimų treneris, dirbantis su atletais. Šiandieną noriu pirmiausia paklausti Laimio apie sportą tavo gyvenime. Kaip jis atsirado, kaip tapai treneriu ir ar visada svajojai susijęti darbą ir gyvenimą su būtent fizinė veikla?
Tai sportas, galima būtų sakyti, pas mane į gyvenimą atėjo 16 metų tik tai. Iki to sportas, kai vaikus kažkur tai leidžia kažkokius tai būrelius, ten plaukimas ir panašiai, tai mano pirmasis sportas buvo šachmatai.
Labai sudėtingas sportas.
Taip, ir tuo metu aš kaip tik buvau dar toks labai putlus, apvalus berniukas ir man kaip tik reikėjo labai daug fizinės veiklos, bet kažkodėl tai tėvai nusprendė, kad gal smegenim padirbėti reikės. Ir jau 16-15 metų aš buvo Vilniuje tokia regbio komanda jaunių, su kuria mes atstovavom Vilnių ir žaidžiau galbūt porą metų. Ir po to prasidėjo kita veikla, tai susidomėjimas geležim, sakykime.
Treniruokliais, ar ne?
Treniruokliais, taip, sakykime treniruokliais ir jau 18 metų aš jau buvau salės treneriu. 18 metų, tai toks, galima sakyti, šuolis metus, daugiau negu metus su treniruokliais pasėdėjęs, nuvažiavęs į Kauną, kultūrizmo asociacijoje išsilaikęs, sakykime, ten tą diplomą, aš jau kaip ir skaičiausi treneriu. Kas šiuo atveju dabar pasižiūrėjęs, nu, tikrai tai labai juokinga, nes aš dabar sporto salėse matau tuos jaunus trenerius 18 metų, kurie galvoja, kad jie viską žino. Bet su patirtim, su laiku ir su informacija, kurią tu įsisavini, tu pradėsi suprasti, kad tu nieko nebežinai. Ir kad tau yra jau baisu netgi žmogų treniruoti, kad tu jam nepakenktum.
Bet tuo metu jautėsi pilnas, pilnavertiškas treneris.
Bet po pusantrų metų, tai beveik prieš sueinant man 20 metų, aš kažkaip tai pagalvojau, kad čia yra kažkas ne taip, man yra ganėtinai nuobodu, nes treniruokliai vienas ir tas pats judesys. Klientams sudarinėdamas programą, tu identiškai vos nesudarai, nes treniruoklių tu kažkaip nepakeisi ir, tarkim, treniruoklis jisai izoliuotas dažniausiai būna, o iki funkcinių judesių tuo metu tai nebuvo populiaru. Ir,
tarkim, tu kažką žinojai apie funkcinės treniruotes?
Ne, tuo metu niekas nežinojo. Tai tau nesumelavus, tai buvo prieš 22 metus. Tai prieš 22 metus treniruokliai buvo pats tas. Tai vat, ir po to automatiškai sekė tai, kad mano veikla biškį pasikeitė, aš tada pradėjau užsiminėti kovų menai šiek tiek. Ir kovų menai užsiminėjant, atėjo toks laikotras, kai pradėjo išlindinėti traumos. Ir dažniausiai, sakykime, treneriai, jie nieko negalėjo padėti ir kadangi prasidėjo noras, sakykime, atsistatymo noras, traumų kažkaip tai išvengimas, pradėjau domėtis labai nemažai, bent jau užsienio formas, nes Lietuvoje nieko nebuvo. Ir iš to išėjo, kad labai daug informacijos pradėjo eiti nuo taip vadimos FMS sistemos, tai Grey Cooko, jis būtent yra kineziterapeutas, kuris sudarė tokią sistemą ir labai daug naujos informacijos, kuri tiesiog išnešė iš šonus ir tu pradėjai suprasti, kad nu, kosmosas, visiškai viskas yra kitaip. Ir nuo to prasidėjo mano domėjimasis ir gilimasis būtent į fizinį rengimą, kad ir iš šiek tiek reabilitacinės pusės ir po to viskas taip ir išsirutulioja, kad papildomi visokiausi seminarai, kursai, online kursai su užsienio įvairiausiom, tarkime, platformom ir panašiai.
Tai traumos ir skausmai, kurios greičiausiai jau taip padėjo tau atrasti tą sveikatingumo sąvoką, ne tik tai fitness ar kultūrizmą, ar darbas su treniruokliais, bet sveikatingumą.
Labai teisingai pasakėjai, tai iš esmės žmogus pradeda suprasti, yra du pasirinkimai, kai žmonės ateina pas tave, dažniausiai yra keli pasirinkimai, kai tu paklausi žmogaus tikslą, kodėl jis atėjo. Praktiškai 95% žmonių, kurių ateina, tai jie turi du gyvenimo tikslus atėję į sporto salę. Tai arba numesti svorį, arba priaugti svorį.
Aš galvoju, tu pasakysi bicepsus arba presą. Du dalykai.
Na, čia jau su numetimu, pas moteris tai sėdmenys dominuoja, pas vyrus dominuoja krūtinė, bicepsas ir panašiai, arba raumeninė masė. 5% tai yra tie žmonės, kurie atėjo todėl, kad jie nebeturi jokio pasirinkimo ir jie galvoja, ką daryti, kaip man susitvarkyti savo problemas. Šiuo metu labai daug žmonių tiesiog eina pas savo šeimos gydytojus ir aš norėčiau juos paskatinti, kad jie nesuktų galvos, nes šeimos gydytojas nieko jums nepasakys, kad eitų tiesiogiai pas kineziterapeutus, kurie juos ištestuos, kurie pasakys, kur yra problematika ir kaip jie galima būtų pabandyti išspręsti. Nes vieno vaisto nėra. Nėra vienos piliulės, nėra vieno pratimo universalaus, kuris viską spręstų. Taip ir nėra jokios fizinės doktrinos, kuri pagelbėtų. Tai nereikia būti kategoriškiams vienu ar kitu atveju, arba viena sporto šaka, ar kita sporto šaka. Reikėtų biški žiūrėti plačiau ir vėlgi, vienas pratimas gali vienam padėti, kitam kaip tik pakenkti, nors lygiai tą patį problemą. Nes, tarkime, judesys, jame dalyvavo labai daug raumenų grupių, ir jeigu kažkurį tai viena raumenų grupė spazmuoja, jinai gali sukelti, tarkime, kitai taip vadino raumenų grupė savotišką šoką ir jam gali pablogėti. Kitam gali išspręsti. Tai vėlgi, kaip ir sakau, kai žmonės sako, pasižiūri bent jau sporto salėje, kad, pavyzdžiui, tas vadinamas salės treneris, nes aš jų kitaip negaliu pavadinti, nes tai yra salės treneriai arba salės instruktoriai. Nes jie realiai ką daro, tai jie tiesiog parodo, kaip patraukti, pastumti tą treniruoklį, kaip galbūt taisyklingai tai padaryti viskas, bet jie nesigilina į kitas žmonių problemas. Ir tie treneriai dažniausiai, kai tu matai, bent jau anksčiau būdo, dabar aš pastebėjau, kad tokio dalyko nėra, matyti sporto klubai, tai nusprendė, kad visgi nereikėtų, anksčiau ant treniruoklių būdavo surašyti numeriukai. Surašo numeriukus ir treneris surašo programų. Numeris 21 treniruoklis ir taip toliau, ir taip toliau. Kad žmogus žinotų, prie kur, prie kokio prieiti. Ir jeigu tu tai pasižiūri tradiciškai pasiėmi 10 žmonių, iš tų 10 žmonių maždaug 8 suka ratu tą pačią vieną programą. Tai reiškia, jokio individualumo, žmonės daro tą patį. O treneris turėtų įsigilinti, kokia yra problematika. Ir kai aš pradedu šnekėti su žmonėm, jie pasako savo, tarkime, tikslus, aš jų paklausiu apie esamas problemas, skausmus, dažniausiai jie užmiršta kai kuriuos skausmus, nes žmonės susigyveno. Jie žmonės susigyveno, pavyzdžiui, su nugaros skausmus, susigyveno su trapecijos skausmu, su įtampa, su pečių skausmu ir galiausiai, kai tu duodi pratimą, sako, jo, jo, čia man skauda. Tai sako, o kodėl anksčiau nesakė? Tai aš užmiršau, čia aš jau įprotis. Tai va, tai tie įpročiai jie negali būti, tai yra nėra norma. Žmogus turi iškelti ranką virš galvos paprastai, tiesiai, turi kažką užkelti, nusimti, sakykime, gal ir knygą nuo lentynos ir neturi jausti kažkokio tai, sakykime, skausmo arba skausmo simptomatikos. Ar galiausiai, jeigu jis nori paimti, neturėtų daryti kažkokios tai rotacijos natūraliai. Nes jeigu žmogui, pavyzdžiui, yra kažkokia tai įtampa, sakykime, pečių juostoje ir jisai, pavyzdžiui, negali tokiu tiesiu būdu pakelt rankos, jisai turi taip išsisukti ir čia jau yra, čia nėra normalu. Tai toks žmogus turėtų susimastyti, ar jisai tikrai norėtų būti labai gražus, ar jisai norėtų būti sveikas.
O tai, jeigu labai sunku užvaldęs pakabinti, irgi tas pats.
Vėlgi, tai tada aukštesnio kaimyną kviesti, arba kaiminę,
arba taburėtę. Arba kitokias užvaldas. Laimint, daug kalbė apie trenerį ir vedi prie to, kad treneris turėtų pažiūrėti, galbūt netgi dirbti kartu su kineziterapeutu, savaime suprantama kartu. Bet jeigu žmogus visiškai neturi laiko ir galimybių skirti treneriui, kaip jam susidaryti tą programą pačiam, ar galima tikėti kažkiais online paruoštukais, tarkim, baigiu darbą 22 valandą ir einu į 24 valandas dirbantį sporto klubą, tikrai su manim nedirba joks treneris ir dirbsiu, vat, nuo ko pradėti, ar palei plokštumas, ar pagal ką dėliotis pratimus?
Pradėkime nuo to, kad visi tie onlineiniai pasiūlymai, kurie padės susitvarkyti, numesti svorį ir panašiai, jie neveikia. Ilgoj tiekmėjai, sakykime, tai visiškai nėra efektyvu. Pirmas dalykas, ką žmogus turėtų suprasti, šiaip visa žmogaus sveikatos sėkmė, tai yra poilsis ir fizinis aktyvumas. Tai jeigu žmogus neišsimiega normaliai, sakykime, jis miega 5-4 valandas ir jisai nori kažkokio rezultato, jis niekados neturės rezultato. Tada eina mityba, tada eina poilsis, bendrai atsistatymas ir fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas, netgi, pavyzdžiui, jeigu žmogus nori numesti svorį ir jisai labai pergina, sako, aš niekaip nenumetu, aš kažkokias tai dietas, tai tiesiog bandau. Tai pirmas dalykas, aš visą laiką rekomenduoju žmogui, jeigu sako, jisai, aš neturiu laiko sportui. Ir sakau, tu gali išsikelt labai paprastą tikslą, pasikelt fizinį aktyvumą. Ta tu gali padaryti labai elementariai. Padaryk, kad pas tave, jeigu pirmas dalykas, ką aš paprašau, tai pasidaryti testą. Testas labai paprastas. Telefonai įsijungia žingsniamatį ir jisai turi kiekvieną savaitę, per savaitę, nu, sakykim, kiekvieną dieną surašyti man, kiek jisai žingsnių nuėjo. Mes tada turime visos savaitės, taip vadinama, kiek ir mes išvedam vidurkį. Ir sakau, tavo vidurkis yra toksai, tau reikėtų, kad tavo vidurkis būtų kitoks. Tarkim, jeigu pa žmogų per dieną yra 2000 žingsnių tik tai, kas yra labai
5000.
Na, tarkim, pas mane dabar yra 12000.
Kur tu buvai? Viskas aišku.
Tai va, tai jau tai pasako, kad žmogus labai yra sėslus ir jisai viską pasirenka, važiuoju liftu, važiuoju su mašina, iki parduotuvės nenueinu, nors iki parduotuvės 5 minutės eimu ir taip toliau. Tada tu žmogų tiesiog skatini elementariai. Nu, va šiandien pabandyk surinkti ne 2000, o 3000. Niekados nereikia žmogui siūlyti, kad jis iš karto 10 eitų. Tai yra labai neefektyvų, nes žmogui nusibos. Tai vadinasi, tu sakai, jeigu pas tave yra šuo, pavedžiok 10-15 minučių ilgiau tą šūnį. Ir automatiškai žmogus surenka. Ir tada tu jam sakai, aš gi tau sakiau, kaip tu galvoji, tada tu jam iškeli tokį kaip ir klausimą, kaip tu galvoji, ar tu per dieną sugebėsi 5000. Ir žmogus galvoja, nu, kodėl gi ne? Bet jeigu aš jam sakysiu, o dabar tu turi daryti tą, reikia paskatinti žmogų, kad jisai norėtų tą daryti. Ir kai jis užsikabina, jau pradeda matyti, kad jeigu jisai valgo kaip valgia, bet per, sakime, dieną nueina tam 5000 daugiau, per savaitę vadinasi 35000 žingsnių daugiau, automatiškai čia išeina nesumelavus, grubiai tariant, apie 35000 žingsnių, jeigu aš nesumeluosiu, tai yra apie 20, vėlgi čia žmogaus žingsnis skirtingas, apie 28 kilometrai. Nu ir automatiškai tai yra didelis kiekis kalorijų jau sudeginta. Tai per savaitę tokio intensyvumo efektyvumo iš karto duoto šoko, tu gali numesti 1 kilogramą tiesiog. Šiaip sau, iš oro. Mhm. Ir tada žmogus pasižiūri, kad šiek tiek jau kelnes palaisvėjo ir visai kita. Dėl to, kad jisai tiesiog padidino žingsnių kiekį. Kitaip sakant, jisai padarė savo judit, patarė, kad jo kūnas judėtų daugiau. Tai nebūtinai turi būti įėjimas kažkoks, tai žmogus gali, pavyzdžiui, pasirinkti elementariai bėgimą, bet aš nesu bėgimo fanatas, taip vadinamas, nes norint bėgti, reikia mokėti bėgti, kitaip save sutraumuosi, tiksliau sutraumuosi savo sąnarius. Nes ir ypatingai tas liečia moteris, nes pas moteris pagal klubo struktūrą yra sudėtinga šiek tiek, jeigu moters sedmens vidurinis raumuo nedirba, jisai nedirba kaip stabilizatorius. Labai dažnai, jeigu pasižiūrime bėgančią į moterį, merginą ir mes matome, kad taip keliai sujudinėja, tai jau yra problematika ir jau sąnarys dėvisi. Tai vadinasi, žmogus turėtų arba eiti pas trenerį, kuris išmokintų technikos bėgimo, nes dauguma žmonių galvoja, kad aš nusipirkau kėdus arba galbūt neturiu jų kėdų, bet kažkokios paprasčiausiai, kad turi inkariukus ir jis pradeda bėgti, nes pati bėgimo kultūra. Iš esmės daugelis žmonių galvoja, kad jinai nereikalauja jokio įgūdžio. Aš užsidėjau sportinę aprangą, viskas, rezoliucija metų, mano tikslas yra nubėgti 10 km per pusmetį. Sakykime, toks tikslas išsikeltas. Viskas yra tvarkoj. Galima pradėti nuo mažai iki daug, bet reikia mokėti bėgti.
Čia mes čia grįžtam prie fizinio pasiruošimo. Galbūt tas pats netgi yra ir su ėjimu kai kuriems žmonėm. Ar nereikėtų pradėti nuo to sporto klubo, o gal galima kažką namie padaryti?
Taip, yra toks labai paprastas dalykas, kad visi dalykai, kurie padeda žmonėms, yra patys paprasčiausi. Tarkime, aš jau gerus 4 metus dalinuosi visą informaciją Facebook'o platformoje, kaip dienos treniruoti, ir tenais labai daug elementarių dalykų, kaip, pavyzdžiui, lenta taip vadinama, kaip jinai turi atrodyti, kaip turėtų atrodyti, tarkim, pritupimas, arba kaip mums sustiprinti nugarą, kokius raumenys stiprinti ir visa kita. Ir yra labai daug įvairių variantų, kad jūs tiesiog nusiperkite elastinę gumą, su jo galite sustiprinti savo tiek sėdmenis, jūs galite sustiprinti savo kojas, galite sustiprinti visą savo kūną ir jau paruošti, sakykime, savo kūną kažkokiai fiziniai veiklai, netgi namų sąlygomis. Ir tas yra labai paprasta, tiesiog visi prasti dalykai yra nemokami, kaip aš sakau, todėl aš šitais dalykais ir dalinuosiu. Tai nėra kažkokia komercija ar dar kažkas. Tai ir keisčiausias dalykas yra tas, kad čia matyti yra pa žmonės taip, kad tai, ką tu duodi nemokamai, žmonės nevertina ir jie galvoja, kad tai nieko verta, bet pas tave ateina klientas iš kažkokio kito trenerio ir tu matai tam tikrus dalykus, kuriuos davė. Ir nors anksčiau tu galbūt su to žmogu bendravai ir esi nurodęs būtent tuos video ir visą kitą ir paklausi, tai vat, žiūrėk, tu čia atėjai pas trenerį, kai aš tau nemokamai, tarkim, sudariau, kad ir programą arba kažkokį tai rutiną, tu nemokamai to nedarėjai, bet tu nuėjai pas kitą trenerį, tu susimokėjai 300 eurų, jis tau tą davė tą patį, ką aš tau daviau.
Ir iškart veikia kitą.
Taip, taip, tai va, tai kas yra nemokamai, dažnai žmonėms jie galvoja, kad neveikia.
O kalbant apie progresavimą, tarkim, kaip pajudėti iš to taško, kuriame esu dabar, nežinau, padarau 5 prisitraukimus, kaip padaryti 10, nubėgu 5 kilometrus, kaip nubėgti 10.
Tai progresavimas ir jisai tuo toks ir pavadinimas, progresija. Tai reiškia, pačio veiksmo atlikimas, jisai gali būti progresinis ir gali būti regresinis. Tai jeigu žmogui nesiseka daryti atsispaudimų ir jis negali nei vieno padaryti taisyklingai, nes atsispaudimas iš esmės yra vertikali lenta, jeigu mes žiūrime, mes vertikaliai stovame, vertikaliai lenta paguldyta horizontaliai.
Arba šaldytuvo stumimas.
Arba gali būti ir šaldytuvo stumimas.
Stumdykite tai, šaldytuvus.
Jo. Tai jeigu žmogus negali taisyklingai išlaikyti savo jausminės dalies, vyksta dideliai kompensaciniai mechanizmai, žmogus sako, aš negaliu daryti, nes man, pavyzdžiui, skauda nugarą ir panašiai, tai pirmas dalykas, ką žmogui reikėtų išmokti daryti prieš atsispaudimą, tai reikėtų išmokti daryti lentą. Kai jisai mokės jau atlikinėti, tada žmogus gali pasirinkti daryti atsispaudimą negatyvių veiksmų. Negatyvus veiksmas tai reiškia, kai aš nusileidžiu, iš viršaus į apačią, pakilau ir vėl nusileidžiu. Ir kai žmogui išeina 12 negatyvių daryti, tarkim, tas negatyvus atlikimas per 4-5 sekundės nusileidau, pakilau, sakym, su kojo pagalba ir vėl nusileidau. Ir taip, kai žmogus 12 padaro, jisai gali bandyti, tarkim, daryti atsispaudimus jau kampu. Dar ne horizontaliai, bet kampu atsirėmęs į palangą ir visą kitą, jam ko puikiausiai išeis. Ir tokios progresijos po truputį iš regresinės, sakym, pozicijos, pirmas dalykas, žmogui tai yra pasiekimas, laimėjimas, jam visą laiką atsiranda noras tobulėti. Jo tikslas yra atsispaudimas, kai jis padarys 10 atsispaudimus, galvos, o ką man dabar daryti? Tada atsispaudimai nuo lygiagretės, atsispaudimai nuo žiedų, galbūt atsispaudimai žemyn galvą. Tai visur yra progresija. Tai žmogus labai dažnai nori visko iš karto, čia ir dabar, bet taip nebūna. Tai jeigu treneriui, matant, kad atėjo žmogus, kuris negali daryti atsispaudimo ir treneris jis jam duoda, tai reikėtų treneriui pagalvoti, kodėl jis tai duoda, ar jis nesutraumuos tą žmogų. Vėlgi, atsispaudimo atlikimas, jis irgi turi tam tikrus niuansus, kaip pečių padėtis, tiksliau, sakykime, alkūnių padėtis, jinai negali būti, sakykime, T formos. Labai dažnai daugelis trenerių duoda T formos ir indikuoja, kad būtent čia biškai kitaip krūtinė dirba ir panašiai. Bet kai dirba ir kitaip krūtinė, dirba ir kitaip pėties sanarys. Pas mus viena iš didžiausių problemų šiais laikais yra čiurnos problema, pėties sanario problema, jausmeninės dalis problema, klubo problema. Ir tai labai dėvi sanarį. Jeigu aš padariau 45, o ne taip vadinamai to T-formoje, pas mane sanarys juda savo, sakykime, pozicijoje labai sklandžiai ir jis neturi jokio pasipriešinimo. Kitu atveju jūs galima susidaryti problemas. Tai vat žmogui, kuris netgi, jeigu negali padaryti atsispaudimus, nori daryti atsispaudimus. Kaip pavyzdys, ateina žmogus ir sako, aš negaliu daryti atsispaudimą, bet aš noriu jos daryti. Ir sako, man yra pėties skausmas. Tai kaip be būtų keista, norint žmogui padėti, kad jisai grįžtų atgal į atsispaudimą, reikia daryti traukiamosius veiksmus. Tai reiškia, jam reikėtų daryti taip vadinamą rausą, arba, kitaip sakant, prisitraukimą galbūt prie taraiksų horizontalioje padėtyje. Reiškia, jam reikėtų suaktyvuoti galinę grandinę, kad jisai kažką galėtų daryti. Nes čianais greičiausiai viskas yra taip įsitempę, aš jau nešneku apie tempimus, savimas ir taip toliau. Ir tik tai tada žiūrėti, ar pas jį nėra skausmo simptomatikos. Nes skausmo simptomatika, jinai dar didesnį uždegimą daro, dėvisi sanarys ir taip toliau. Taip. Tą turėtų treneris padaryti.
Tu paminėjai čiurną, klubus, pečius, viskas, kas turėtų būti mobilu. Tai mūsų taip. Problemos šiandien yra tai, kad tas, kas turi būti mobilu, yra nemobilu. Ar su stabiliais sanariais, kurie turėtų būti stabilus?
Taip, jeigu mes žiūrime pagal Greikuko būtent sistemą, kurią perėmė būtent fizinio rengimo treneris Michaelas Boylas, jisai tiesiog ją susistematizavo, sudėjo, sakykime, vizualiai, kad mūsų sanariai yra kaip plytos. Viena plyta yra, tarkime, tuščia vidurė galbūt, o kita, tarkime, pilna vidurė. Arba, kitaip sakykime, vienas sanarys pas mus yra mobilus, kitas yra stabilus. Bet labai daug trenerių ties tuo labai užsiciklina ir tai nėra, sakykime, labai teisingai. Todėl, kad mūsų čiurna, jinai turi būti ne tik mobili, bet jinai turi būti ir stabili. Ką aš turiu omeny? Jeigu mes pastatome koją ant paviršiaus, kuris yra slystantis, ir ar tai bus skaitavimas, sakykime, ar tai bus veikinimas, kai jūs permetat labai didelį kiekį savo nugarinės dalies, jūsų sanarys, iš esmės, jeigu mes permetėm visą ant galinės kojos ir mes biškį daugiau pritupėm, vyksta čiurnos mobilumas, bet lygiai taip pat, jeigu čiurna nėra stabili, kad ir mobili, biškį tu pasuksi pas tave lentą, iš karto eisi į kitą pusę. Tai vadinasi, tu turi savo mobilumą ir kontroliuoti. Yra toksai paprastas dalykas, kaip, pavyzdžiui, hipermobilų žmonės. Žmogus ištiesia ranką ir pasiranka praktiškai kitą pusę. Ir visi už galvos susikrovė, galvoja, oje, tau taigi iš čia va, duosi jam svorį ir nuluš. Jeigu žmogus sugeba savo mobilumą ir mobilę, sakykime, galūnę kontroliuoti tam tikroje, sakykime, pozicijoje ir tam tikroje amplitudėje, jokios problemos nebus. Tai bus perkrova šiek tiek, tarkime, ant sausgyslių, bet problemos nebus. Jeigu žmogus atliko labai daug mobilių pratimų ir jisai pasidarė mobilus, bet, pavyzdžiui, pritupimo metu jo klubas labai pasidaręs mobilus, jisai tupė ir jo keliai va taip vaikšto, jis nesugeba kontroliuoti, čia yra problema. Vadinasi, o kontrolė dažniausiai vyksta nuo tam tikrų raumenų. Vadinasi, greičiausiai sėdmens vidurinis galbūt greičiausiai nedirba. Galbūt klubo pasikreipimas į vieną pusę eina todėl, kad, pavyzdžiui, juosmeninės dalies kvadratinis yra labai stipriai įsitempęs.
Taip. Tai tokios klasikinės labai problemos, kurias greičiausiai ir padeda atrasti pirmiausia treneris, o jeigu kažkas rimčiau, tai ir kineziterapeutas. Labai noriu paklausti pandemijos akivaizdoje, vienas jau iš paskutinių klausimų, kadangi laikas bėga greitai. Kaip manai, ar sportiškumas padeda mums, leidžia jaustis komfortiškiau šiek tiek, turint omeny grėsinčias ligas ir artėjantį šaltąjį sezoną?
Taip, kuo žmogus yra aktyvesnis, tuo jo imuninė sistema greičiau atsistato. Tuo žmogus šiaip bendroji sumoja atsistato po nuovargio daug greičiau. Tai viskas vėlgi priklauso nuo to, kiek žmogus aktyviai leidžia laiką, nes sėslumas nėra gerai. Mes, sakykime, mūsų protėviai, jie niekados nebuvo sėslus, jie visą laiką kažkur judėdavo. Tai kai žmogų reikia pasivyti kiškį, tai jis turi greitai bėgti.
Taip, bet kai kiškį atveža prie durų ir padeda.
Taip, Barbora atveža kiškį, tai čia yra kita kalba. Tai žmogui daug sunkiau iš tikrųjų susitvarkyti su visokiausiam pandemijom ir ligom tada, kai jo imuninė sistema tiesiog neatlaiko. O nuo fizinio aktyvumo pas mus pagerėja kraujagyslių darbas, širdies darbas pas mus pagerėja. Spaudimas pas mus nėra toks jau labai aukštas, vadinasi, mes neuždūstam lipdami tenais į kokį trečią, ketvirtą aukštą, tai labai aiškiai indikuoja, kad tavo organizmas labai greitai atsistatys. Jeigu to nėra, jeigu tu negali užlipti, tai labai yra didelė tikimybė, kad tiesiog automatiškai tavo imuninė sistema yra ganėtinai silpna, tavo kraujagyslių sistema silpna, širdis gali neatlaikyti automatiškai. O jeigu šnekant jau apie COVID-ą, tai šita labai neaiški liga, velnė žino, griebė bet ką. Ypatingai, jeigu tavo imuninė sistema nėra silpna ir, pavyzdžiui, kažkokios šalutinės lygos yra. Tai judėjimas bendroji sumoji visą laiką yra daug geriau negu sėdėjimas.
Taip. Dėkoju labai ir paskutinę minutę, kurią turime keletas hipotetinių klausimų. Tau, kas būtų? Jeigu visą likusį gyvenimą galėtum daryti tik vieną pratimą, koks jisai būtų, bet kito negalėtų. Ką rinktumės, atsispaudimus ar prisitraukimus?
Aš rinkčiausi turkišką atsikelimą.
Gerai. Parodysim vėliau kaip taip. Miręs vabalas ar bird dog vadinamas, kuomet tu keturiom tiesi priešingą ranką, priešingą koją?
Miręs vabalas.
Miręs vabalas. Irgi galėsite pažiūrėti internete, kaip tai atrodo, ne taip, kaip skamba. Taip, aukšta lenta ar žema lenta?
Žema lenta.
Galėtum pakomentuoti, kodėl būtent?
Todėl, kad žema lenta, ją daug lengviau kontroliuoti, jeigu mes darome traukimą iš abiejų galūnų. Tai reiškia, jeigu mes traukime alkūnės į save ir traukime savo pėdas į save, taip įsivaizduodami, kad mūsų žemė išeis tarp mūsų ir bus kelė. Tada tuomet jūs suaktyvuojate pilnai visą savo raumenyną, suaktyvuojate sėdmenis, suaktyvuojate visą korą, taip vadinamą keturgalvį, pečių lanką ir taip toliau. Tiesiog viskas tada dirba.
Taip, štai ir patarimas, ką galite jau šį vakarą atlikti namuose, pasidaryti tiesiog žemą lentą pagal Laimio patarimus, jausdami po savimi esančią žemę, ne tik tai šiaip laikydami rankas ant žemės. Ačiū tau labai, buvo labai smagu kalbėtis ir išgirsti daug naudingų patarimų, taip pat ir kodėl turime sportuoti ir kodėl tai suteikia mums komforto įvairiose gyvenimo situacijose. Laimis Bartasūnas, fizinio rengimo treneris, buvo studijoje, o aš kviečiu laidos įrašą žiūrėti žinių radio archive, YouTube bei Spotify platformose taip pat pasiklausyti. Ačiū labai ir iki kito pirmadienio.
Iki.